Hortzileretan, ere sindikatuko eledunarekin, Patxiku Irisarrekin elkartzen gara, eta untekoan ere ala jindezagun. Egunon, Patxiku?
Egunon, bai.
Hora, xe, bueno, ja, irebetiare badaie, aitzinere jalduen hastean agustuan ere hortxe plantatiko gara, eta, bueno, zer dioten, ekazarik eta inguruko kontent hote dire, ora irebete untan egindako arbarekin.
Bueno, pentsatzen du, baietz, hemen ederki oztazaigu, iguzkia ikustea, baina, bueno, azkeneko egun hauetan, azkeneko bi aste hauetan ikuste nahiko lan egin den hor belarrak biltzen, lehotzen, idotzen eta bar. Eta gero, bueno, azte honetan ere ikusi dugu, ba, nonbait hauten garian eta garagarran, zera, kosetxa nahiko ona izan dela, historikoa erraten dute, tapaila olite inguruan, eta pentsatzen du horre kontent izanen direla bildutakoarekin, gero ja prezioaren beste kontu bat izanen da, baina bueno, orain usta biltzea eta belarra biltzea tokatzen da gero neguari aurre egiteko.
Hola, xe, bueno, eta gaur, hola, diru laguntza deialdi pare bat iburuz mintzatiko ara, batetik elikagai, ekoizlei, produktoren elkartei, hain zuzen ere bideratu edo zuzendue, eta gero, bai, transumantzia, beren azindekin eta egiten edo gauzatzen duten, ba, erraren dugu, abeltzainei zuzendue, baina asgaite zen elikagai, ekoizleen elkartei begirako diru laguntza deio horrekin.
Bai, ba, bueno, hemen zonaldean seguru nago izanen dela bat baino gehiago ba ekoaldeen sartuta eta bueno, pixkoat ba zuk aipatu bezala elikagai ekoizleen elkartei zuzenduta dago diru laguntza hau eta ekoizleari zuzendua zuzenki eta bueno, hemen ba sustatu nahi dena da ba tokiko produktuen banaketa, ez? Banaketari ba elkarrekin egitea eta bueno, zuzeneko salmenta hori ba aurrera ateratzea, ez? Ba hor ba zirkuitu laburrak eginez eta horrela ba bueno, ba balio kartea hobetzeko, ez? Aipatu behar da baita ere, diru laguntza honetan lehentasuna izanen dutela ba ekoizpen ekologikoko produktuak. Ba horiek merkatu batzeko horrengatik aipatzen duen ba ekoaldeko lanen aukera ba diru laguntza hauetan sartzeko, baina bueno, badira hor beste elkarte batzuk ere nun ba aukera hori izanen duten, ez? Diru laguntza orotara 400.000 eurokoa da eta hor ba bueno, ez dut aipatu diru laguntza honen barruan ere sartu dutela nekazaritzako testguneak kudeatzeko diru laguntza bat ere. Kasu honetan hor dago Lizarraldean Zunbeltz izenekoa eta segurazki ba hemendik jasoko dute ba diru laguntza.
Baina, bueno, ekoizleen elkartei zuzendutako diru laguntza horretan, ba, bueno, bete behar batzuk ere baituzten noski, ba, egoitza soziala Nafarroan izatea, irabazi asmori gabeko elkarte izatea, eta behintzat, elkarte horteko jendearen, ekoizleen, eguneko 25, ba, merkaturatzeko kanal kanal motzean erregistroan egon bar dutela. Kanal eskotos de komertzializazioan deitutako horretan badago erregistro bat berria dena, joan den urte bukaeran ja martxan jarri zena, eta bueno, eskaera eskatzen dutena da diru laguntza hau jasotzeko, ba, ekoizleen 25 hor egotea sartuta. Aipatu bezala, hau ez da, banakako ekoizleentzat egina, bizik eta elkartea elkarteentzat, eta nekazaritza kooperatibak ere, baten bat, baina da, lako salmenta zuzen egiten duena, ba, sartuako litzateke. Eta gero, diru laguntza zertarako, zer laguntzen da, ba, hor, langileen kontratazioak egiteko, edo plan estrategikoak egiteko, edo feriak egiteko, publizitate kampaina, programa informatikoaren bat behar badimada basalmenta hori antolatzeko hori sartuko zen, eta, bueno, ipatu hor da, digun laguntza, euneko laro eta marrekoa izanen dela, beti ere, 1.000 euroko tope batekin. Beraz, diru laguntza interesgarria, eta, bueno, hau, zera, hilabete honetan, uztailaren 22-an ateratzen zera, aldizkarian, Nafarroko aldizkari ofizialean, eta hor badago hilabete bat, ba, euskaera hori egiteko. Beraz, diruagutza interesgarria, eta hemen bultzatu egin nahi dela, egin nahi dena da, justuki, ba, elkarrekin, ez, elkarrekin lan egitea, eta horrela hobekiago, eta merkeago ere bai, ba, merkaturatzeko gure produktuak, eta hor, ba, salmenta zuzen hori, ba, indartzeko.
Ba, hortxe, lehendabiziko deialdiari buruz, bigarren aipatu du, transhumantziarekin lotura duena, eta hemen transhumantzia eta aipatzerakoan, segurazki gehienoi eta oixetorriko zaigu gogorat, erronkariko hartzaine bere hartaldiak eta bardetarate eramaten duteneko idurioi, edo kontrako norabidean ere izaten aldena, baina hoize, baina gehiagore izan daiteke, hau da, movimentu gehiagore eman daitezke, eta bakarrik ardiekin.
Bai, eta gero betzea ez hain ezaguna, nio urtero egiten dena da, ba, herriberatik ere, ba, etortzen dire Aralar mendi kate horretara, Aralar eta Urbasa aldera, ez da hainen ezaguna, baino horratere, ba, etortzen dira hartaldeak eta bere tropak. Eta bueno, hemen, aipatu gara transhumantzia, beti ere, oinez egiten bada. Tenoko urteotan bai ikusi dugu herriberatik ba, erronkari aldera eta kamioietan eta katzen dituztela, baina hori ez dago diguz lagundua. Eta gero aipatu behar da, bueno, kinean transhumantziak egiten duna da, bueno, hor Nafarroan badaukagu lehengo bide sare bat, iparregoa lotzen zuena, Cañada Real izenekoak, eta bueno, boletinean Cañada Real hitza altxunbidea bezala agertzen da, hitza nun ezagutzen, otxo txiko dugu. Eta, bueno, gero ere, patu behar da, Nafarroko gobernua, adibidela urtero, ba, bide hauek berreskuratzen, beti ere hor, lurrak eta lantzen direlikan, bueno, batzutan galdu egiten dira bide hauek, eta bueno, Nafar gobernuak bere altxor bat bezala ere, ba, bide hauek hortxe mantentzen ditu, eta gero, ba, honetatu dugun ditu laguntza hau, ba, zindak ibiltzeko eta toki batetik bestera joateko. Diru laguntza bera, alako kopuru handia, berez 80.000 euro dira, eta hemen aipatu behar da, badagola tope bat ere, 5.000 euro ba, zera, guztiatei bako txantzat, eta aipatuko ditut, diru laguntza hori beti da 40 kilometro baino gehiago egiten baldin badituzu. Eta hor, sartu da dire, nola daiteko bi tramo. Eta, bueno, hor azalduko ditut horrentxe. Ba, ardiak eta untzak baldin badira, ba, bakotxeko euro bat erdi izanen zen, 40 eta 80 kilometro arteko bidea egiten baldin badute. Eta 80 kilometro baino gehiago egiten baldin badituzte, 2 euro terdi bakotxeko. Beti ere, 5.000 euroko tope horrekin. Eta gero, badago baita ere behientzat, oita 4 hilabete baino gehiago duten behientzat, eta oita 16 hilabete baino gehiago duten zaldientzat, eta ba hor, 6 euro izanen zen, 40 eta 80 kilometro artean, eta 9 euro 80 kilometro baino gehiago egiten bada. Hau jasotzeko zer egin behar den, ba, paper bat bete behar da, ba, hor, bidea zehaztuz, egunetan eginen den, herritik pasatuko zaren, egunero zenbat kilometro egiten dituzun eta guztira zenbat, eta zenbat animali eramaten dituzun. Eta bueno, 5.000 euroko tope hau da, animaliak eraman eta ekar. Eta bakarrik behin eskatzen aldutu, joan etorri hori egiteko. Eta gero, bueno, hor puntuazioetan eta badide lehentasun batzuk, ba, tropan edo artaldean, ba, GPS gailuak baldin maituzu, ba, hor hogei puntu izanen dituzu, gero, mutienez baldin maituzu 700 ardi horrek ere beste 20 puntu, eta gero, ATP izan da, ba, 10 puntu. Guk, hemen bai, sindikatu duzala, bai, aipatu nahi dugu, ba, tropa handiak lehentasuna izatea, ba, dugu soberan ikusten, ez? Azkenean, hor, bueno, atalde tikiagoak ere izanen dira, eta guretzat interesgarri bagoa da, ba, hor, ATP direnak, ba, puntu gehiago izan, eta ez, zenbat eta tropa handigua, ere puntu gehiago, ez? Bueno, hor, gure ekartena egin dugu, kasu honetan, ba, bueno, hartzakin gertatu den bezala, ez? Hartzakin ere, artaldea premiatzen da gehiago, eta ez, bertan dauden, zera, baserritarrak, eta bertan dauden gainera hartzakin denbora gehiago pasatu dute, zera, bueno, trasumanteak, ba, udan etortzen dira eta hiru hilabete pasatu eta bera joaten dira, eta bueno, hartzak gainera guan modan dago, azkeneko egun hauetan, ba, hartzak gehien bat bere kalterik haundina egiten du, ba, neguan sartu ardulik, ba, grasa behar du eta orduan triskantza egiten ditu, eta gero ba, neguan, bueno, negua pasatu eta ba, ernatzen delikan ere, goze pizar bat ezaten du, eta horrede, ba, hartzak eragiten ditun kalteak, haundia hauek izaten dira, ez, eta beraz, horrede, bueno, horiek ere kontutan izan behar dira, ez, zinin, ongi da, atalde eta tropa haundiak izatea, baina, gero, beste neurri batzuk ere hartu behar dira. Eta, bueno, hau zezen pixkate gaur aipatu nahi nuena.
Erke, bueno, ara gure eskualdean guti izaren dira, ze hortarat betire biltzen direnak edo
abertzaingo... Bai, gure eskualdean, bueno, bastandi biztan da, ba, hor, erdi zen edo belatzen edo, bueno, badangula aukera animaliak eramateko, badakit zera zonaldean batzuk zera, gubatxara eta eramaten dituztela, baina, bueno, kamioiak eta eramaten dituzte, egiaran, hemendikan urbasara zakit, nolako bideak izan ziren animaliak ere oinaz eramateko. Gero ere, aipatzen dute, diru laguntza honetan, espreski ere aipatzen du, ba, azkenean, bide hori eginta ere, animaliak ere pisua galdu egiten dutela, eta horren gatikan, ba, diru laguntza hau, ez? Baina, bai, hemen zonaldetik, ez dakit, norbaitek egiten duen biderik.
Bai.
Norbait, bat dina da, ba, deitu ezala eskorrezinera eta azaldu ezala nola egiten duen. Interesgarri izan entzen, ez da gutzea.
Hoxe baiet, bueno, ba, hor dago deia, ikusiko, biarro da, izanen du erantzunik, ikusiko. Patxiko,
ikusiko dugu.
Gaurko zehortan utziko dugu, beti bezala basker mile eta heldu den astera hartio.
Horren astean, ikutxeko gara, edo, egonen gara.
Hoxe da bera, aio.
Aio.